Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Papstinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i dag har jeg Peter Brix.
Halløj.
Og Bo Jørgensen.
Hej Christian.
Vi skal i denne episode gå helt overfladisk til værk og kigge på spilartwork og snakke smukke spil og spilæstetik. Måske får vi også lige vendt, hvad det der moderne teknik, som kommer snigende sig ind, hvad det kommer til at gøre ved pop art. Men inden vi kaster os over den smukke indpakning, så skal jeg lige høre. Hvis vi nu siger, at der bliver afholdt et mesterskab, et VM, et DM, en eller anden form for regionalt mesterskab om i et brætspil, mm-hmm. og du skulle deltage. Hvilket spil vil du så have bedst chancer for at blive mester i? Altså, hvilket spil er I bedst til? Peter?
Quacks of Quedlinburg.
Quacks of Quedlinburg.
Ja. Jeg har spillet det rigtig mange gange. Vi har et vennepar, Elias og Cherise, som er kæmpe glade for det spil. Og jeg tror, at vi er ikke helt nået dertil, hvor de ikke gider spille med mig, men jeg har haft mere end et spil, hvor jeg har været 100 point foran de andre.
Ja, okay. Det er alligevel også en del.
Og nu samplinggruppen er meget lille, men jeg føler, at jeg er rigtig god til min sandsynlighedsberegning, og mit held i det spil er spidsen.
Ja. Så
Og så er det et pisgodt spil oveni.
Quacks og Curling Bird. Bo, hvis du ikke skal battle Peter i Quacks, hvad vil du så kunne tage ham i? Any day of the week.
Jamen, jeg tror helt aktuelt, så ja, det er lidt kægt at sige Star Wars Unlimited, men...
Hvordan var det gået til den turnering, du var til sidste weekend?
Nej, ja, præcis, hvis vi bare lige skal vende den. Jeg gik nummer 2 i en lille, sådan en 9-10-mands turnering, vi kørte for et par weekender siden, og det synes jeg egentlig var ret cool. Det var fint, og jeg vidste, hvad jeg lavede, jeg kendte de andres decks, og jeg synes ligesom, jeg var på toppen af mit spil. Så var der en stor turnering inde i Faros, 34 mand, der dystede. Var det sidste weekend? Ja, det har det nok været.
Ja, 4. maj.
Vi står lige lidt i noget Kristi Himmelfart her, så jeg ved ikke lige helt, hvad det var, der var en helligdag, og hvad der var en weekend. Men jeg tror, det var her, May the 4th, der gik jeg overhovedet ikke top 4 eller top 8. Så derfor kan jeg måske, at jeg er nødt til at trække lidt på det, når du nu siger, hvad vil jeg så blive mester i, for jeg vandt overhovedet ikke den turnering. Men, jeg synes, for at kunne deltage i en turnering, så skal man trods alt også være klar over formatet, og man skal kende metaen, og man skal forstå overhovedet at være klar til at gå ind i en turnering. At the end of the day, så er der selvfølgelig noget, hvem trak sig lige hvad, og hvor gode var de andre også til at læse det spil, og det er jo nogle skarpe hjerner, man sidder sammen.
Ja, ja.
Det er måske det, jeg vil sige lige nu.
Okay.
Hvad har du noget på din?
Ja, jeg har et. Altså, det er 100% Carpe Diem. Stefan Feld spillede Carpe Diem. Mm. Det har jeg spillet virkelig meget online. Rent to-player. Det kan jo tage 2-4, men jeg har nærmest udelukkende spillet 2-player. Og der har jeg har en winrate, der ligger op på, jeg tror måske, jeg vinder 5 ud af 6 spil, og jeg spiller kun med folk, som er sådan i blandt de top 10 bedste på min platform. Og det er bare sådan et spil, som rammer, altså for præcis, der er der også noget med, det er jo sådan noget tableau-building, hvor der også er sådan en rundel, hvor ens figur rykker rundt, og så tager man, altså der ligger brikker ude i en cirkel, og så skal man rykke sin meeple rundt, og så hver eneste gang, du kommer til et nyt felt, så kan du rykke til venstre eller til højre, og så må du tage en brik, og så placere ned på dit frygtelig grimme kort, og så skal man bygge bygninger, og så skal man løse nogle goals undervejs. Og spillet rammer bare lige præcis det der med sådan noget med at kunne sætte sig et eller andet og sige, jeg skal vælge en taktik, og så samtidig en eller anden fleksibilitet, fordi at man ved ikke, hvad for nogle tiles, der kommer ud mellem hver runde. Altså, man ved godt, hvad for nogle tiles, der er i bunken, men man ved ikke, hvornår de kommer. Og, sådan. Og det der med lige at sige, hvad skal jeg have mine point på, hvordan får jeg løst de her goals, jeg skal løbe i hver de 4 runder, det rammer bare et eller andet hos mig. Der er lige præcis den der lige tilpas uforudsigelighed, og så det der med at skulle kunne tilpasse sig undervejs. Og så har jeg spillet det så meget, at jeg begynder at spille det ligesom ligesom Peter spiller Carcassonne, altså. Det er et krigsspil. Jeg kan spille så destruktivt, altså, når folk de forsøger at gøre den der villa færdig, som vil give dem de der 30 point til sidst, ikke? Jamen, så kommer jeg, bouncer jeg rundt og køber tiles og smider dem ud til højre, demonstrativt taber dem på gulvet, bare fordi de ikke får fat i dem. Det er helt fremragende.
Det er helt fremragende.
Har nogen af jer været til Danmarks mesterskaber i nogle spil? Brætspil?
Nej.
Jeg vil også umiddelbart sige nej.
Vi snakker måske 15 år siden, været til dengang Fantask holdt det her Fantask brætspilsdag i Vandløse Kulturhus. Holdt det DM i Katar.
Det er rigtigt, ja.
Ja. Og de havde ikke nok deltagere, så meget fra Fantask, Shanghai, Camilla og jeg, til at, om ikke vi nok ville være med,
så
var der nok spillere til, at de ligesom kunne få sat det i gang. Både Camilla og jeg kommer i finalen. jeg tror, jeg tabte det spil, men Camilla vandt, og præmien var så et Katarn, som vi allerede havde. som alle, der deltager i DM, nok allerede har.
Katarn har ejer et Katarn.
Ja.
Jeg har spillet skandinavisk mesterskab, altså nordisk mesterskab i Star Wars The Card Game. Mm. For 6-7 år siden, hvor der kom finner og svensker og så videre flyvende ind og var med til det, men jeg var ikke, altså jeg er i virkeligheden ikke, jeg spiller meget, meget lidt kompetitivt. Jeg spiller for at have det sjovt, jeg spiller ikke for at vinde. Og det er noget lort, når man er til skandinavisk mesterskab.
Ja. Men som en af mine rollespils game master engang sagde til mig, da vi havde haft en super ukoncentreret session, havde vi det sjovt? Fordi så har vi gjort det, vi skal.
Så har vi vundet, ja.
Ja.
Så har vi vundet, shit.
Når man har det sjovt, tid man bruger sammen med folk, hvor man griner, er aldrig spildt tid. Det skal du huske på.
Jeg vil godt lige fortælle en lynhurtig historie fra sidste weekend
ind i Star Wars
Unlimited i Faros.
Ja.
Fordi jeg kom, der er jo, metaen lige nu siger en masse hurtige decks. Der er nogle Boba Fett decks, der er nogle Sabine decks, og der er nogle Leia decks, der virkelig kan flytte sig. De kører smadderstærkt og kan spille to spil på et kvarter næsten. Man spiller bedst af 55 minutter, og de der langsomme decks, de kan godt have nogle udfordringer, og jeg tror derfor, at der er mange, der har rykket mod de hurtige decks. Jeg kommer så op mod en fyr. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, og hatten af, hvis du lytter med derude. Der spiller et Thrawn deck, og alle, der har en lille smule styr på deres Rebels og deres Heir to the Empire, ved, at Thrawn, han er sådan en tænker. Han er sådan en mesterstrateg, der lurer den, og hver gang du tror, du lige er ved at gøre noget, så sætter han en kæp i det hjul. I runde 8 har jeg givet manden 6 i skade.
Det var ikke meget.
Normalt, der skal mit hurtige layer deck have vundet i runde 4 eller 5.
Mm-hmm.
Han, altså det var så grinagtigt skægt, fordi ligegyldigt hvad jeg prøver, så det var, ja, den er så lige exhausted. Ham der, han må så ikke lige ready næste gang. Kan du ikke lige tage ham der tilbage på hånden? Og du ved, hele tiden er det bare, nej, nej, det der, det må du lige vente med, det der, det kan jeg så lige gøre noget ved, og total control deck, og det var så mega fedt at få slag af. Så vi gjorde det to gange, fordi vi spiller jo bedst af tre. Så jeg blev totalt taget til skole af det der Thrawn deck.
Ah, perfekt.
Og det var så mega fedt.
Jeg tror jeg har spillet mod det samme deck, og det var en vild oplevelse at
ja.
Altså du er ikke sovster lige, du trækker lige det kort op på hånden. Er her på blod, man træt af det.
Ja, hvad for dem der har prøvet spillet og måske ikke lige kan huske Thrawn. Han kigger på toppen af sit eget deck, han kigger på toppen af dit deck. Og så må han ikke source en unit, der koster mindre end en af de to brikker. Så det vil sige, at han har hele tiden sådan, den der super gode enhed, som du lige skulle have givet 5 eller 6 i skade med, den står lige over den her runde. Ikke?
Nej.
Ja, det kommer ikke lige til at ske. Så ideen om, hvordan det simpelthen bare annullerede hele spilbordet, det var så sjovt. Og man kan sige, det var et fatalt altså klask til, ja, hvad jeg synes var mit hurtige lægerdæk. Men han slutter sig af med sådan lidt overbærende at sige, altså jeg har problemer mod de rigtig hurtige dæks. Så det var sådan lidt, okay.
Okay. Okay så. Fedt. Okay. Jamen igen, det er dejligt, at det kører derude, Bo. Så, ja. så stram lige op, så du kan vinde det der DM og gøre papstenser i her.
Præcis.
Nå. Vi skal i dag snakke artwork.
Mm-hmm.
Det har vi gjort tidligere, blandt andet for længe siden, sammen med kunsthistoriker Anne Eriksen. Det var nogle rigtig fede episoder, synes jeg. Men der er jo kommet meget fedt artwork til siden. Og hvis jeg nu siger, at det faktisk i dag, med de rigtig mange spil, der udkommer, er blevet mere vigtigt end nogensinde, hvordan spil ser ud, hvad siger I så?
Enig.
Jeg vil næsten mene, det er en genre.
Altså pæne spil?
Ja, der er en... Nu er det måske også sige om, hvad jeg synes er pæne spil, men der er en... jeg tror, Wingspan for mig var det første, der ligesom havde det her. Det er rigtig flot spil. Det er jo rigtig flotte illustrationer. Det er et rigtig hyggeligt spil. Og jeg synes, at der er ligesom der er en hel bølge af, hvis spillet har den her agtige streg, så er det et hyggeligt spil. Dermed ikke sagt, at det ikke kan være kompetitivt, og man ikke kan være efter hinanden, men der er ligesom en hel en hel spil, der ser sådan her ud, har den her vibe i mangel af bedre ord. Jeg nævner bare i flæng Everdell, Forest Shuffle, Mariposas.
Ja, så er vi simpelthen ude i, er vi lidt ude i, at vi er ude i sådan en genre, som hedder pæn natur måske endda, at det slet er sådan nogle nature-themed spil, som vinder frem på og har den her vibe?
Det er i hvert fald, ja, på en eller anden måde, det er lidt en genre, jeg ser i hvert fald.
Okay.
Jeg ved ikke, om jeg bare har noget confirmation bias. Men
nej, altså, jeg tror, at det er en reaktion på, at spil, som så vi har jo grinet af...
Surmænd, man kigger mod vest.
Middelaldermand, der melankolsk stiger ud over marken.
Stiger ud i horisonten, ja.
Præcis. At de kan ikke sælge, og det vil sige spillene, gudske tak og lov, har lukket en masse nye, et nyt segment ind i spilbutikker og boghandler og online, og de falder ikke for noget, der ligner lort, hvis jeg må sige det på jysk. Altså, der skal simpelthen noget mere til, og det vil så sige en stil, der siger, jeg forstår godt, at stil betyder noget, er lige pludselig blevet et salgsparameter.
Ja. Og man kan måske sige, altså netop at man kobler det til os, at det på en eller anden måde også tematisk følger med, altså så tænker jeg, at så har vi bygger noget smuk natur op, og en eller anden, det har måske også en, at der kommer appellen også, altså selvom du kunne lave en fedt udseende middelaldermand, der står og stiger ud, at man opper den del lidt, så at tematikken omkring er, spiller over i æstetikken også, og på en eller anden måde, ja, som du siger, at være med til at åbne op for nogle publikummer, der samlet op og siger, ja, det gider jeg godt. Altså, jeg gider ikke bygge det her Leonardo da Vinci-spil med små cubes og sådan noget, men se min skov folde sig ud i Forest Shuffle.
Jamen, jeg ved ikke, om det nødvendigvis er på den måde æstetikken, altså tag Heat for eksempel. Det, ja. Et godt eksempel på et superfint spil,
ja.
Men også et spil, der ser superfint ud. Og om folk kommer ind på grund af mekanikken, om de kommer ind på, altså, af den vej, der hedder fedt, et racerspil, eller om de kommer ind af den vej, der hedder fedt, det ser godt ud, jeg kan overhovedet, du ved, jeg kan tåle at sætte det på bordet med dem, jeg skal spille, er hos strengt taget ligegyldigt. Jeg tænker, for salgsledet er det okay, at begge dele virker.
Jamen, bestemt. Altså, jeg tror, der er, jamen, som I også siger, jeg tror, der er kommet et nyt publikum til brætspil, som, altså, det er en form for modreaktion på de her trist udseende, jernsur mand spil, melankolsk mand, eller hvad vi skal sige, og modreaktion på krigsspil. Og,
det har været godt nok engang.
Jo, og det har det helt sikkert også.
Altså. Og godt nok er ikke godt nok længere. Altså, det kan mere, hvis man bruger kræfter på det, og det vil sige, at din kusine kunne tegne en hest, er ikke godt nok længere.
Nej, altså, og man kan sige, der er jo stadigvæk spil, der kommer ud med en sur mand, eller nu siger jeg noget kontroversielt, 18XX-spil er generelt ikke særlig pæne.
Nej.
og de kommer jo stadig, og de sælger jo stadig. Jeg er bare ikke sikker på, at de sælger til en ny målgruppe.
Nå, men et Terraforming Mars ville vel have gjort det bedre, hvis det havde haft en bedre stil.
Er vi måske ikke op i, at når man kommer op over en er der sådan en anden
en vis kompleksitet, så er det ikke stil, så æstetikken ikke længere i.
Jeg skulle lige sige, er der nogle kurver, der på en eller anden måde ikke må sige,
ja,
altså
måske.
Kommer du op over tre timers dedikerede ting,
at det er lige meget hvor flot et klips bliver tegnet, det kommer det ikke til at sælge mere af.
Altså. Ja, præcis, altså at de folk der bliver bange for den lidt aflange ko, de vil sgu måske alligevel ikke spille Terraforming Mars, måske det var ikke et spil.
Og der tænker jeg igen, det her noget med, altså igen det her med en målgruppe, man fortæller folk hvem der skal have et spil ud fra hvordan det ser ud.
Ja.
Hej, marketingspiller.
Ja, altså, de skal kunne bestå den første mødetesten.
Ja.
Ja. Men der er også noget med, ikke? Altså, nu nævner du Heat, altså, og Heat har jo en fabelagtig, det ser så pænt ud. Jeg kan sagtens forstå, at folk tager det ned og hylden. Tænker du også, at det sådan har sådan en lækker æstetik, når det kommer på bordet? Altså, det er jo en nydelig racerbane, men det er jo ikke sådan et smukt spil, når man sidder og spiller det. Altså, det er super fedt, men...
Nej, men jeg tror noget af Heats glimt i øjet kommer til udtryk ved den stil, det er illustreret i. Og det kunne have været, du ved, tyndere kort. Korten er fabelagtig kvalitet, og de er lækkert pap. Så det fortæller dig, jeg har noget i hånden, der virker. Og de to ting er jo, hvad skal vi sige, psykologisk set overhovedet ikke beslægtet. Det spillet kunne være broken af helvede til, men spillet var været trygt på noget tyk karton.
Og det taktile ved Heat er jo spidsen. Altså,
spidse, præcis.
Du har lyst til at røre ved tingene.
Og jeg tror bare, det er sådan en pyramide, at du kan godt bygge dig højt op, men du vælter på et eller andet tidspunkt, hvis ikke det andet, det også understøtter det.
Ja.
Sidder jeg her og laver fakta i luften. Jeg er dårlig radio, men jeg tænker, I forstår, hvad jeg mener.
Ja.
At det skal, du kan ikke have den ene uden den anden, men du kan, når du først har de underliggende ting, så kan du komme højere op, hvis du også har det færdige udtryk.
Ja, så bliver alle de små lækre summe, de bliver til en større pakke.
Et højere tårn, ja.
Ja.
Altså nu nævnte jeg Forest Shuffle før, som jeg for nylig har anskaffet mig og spillet en del gange. Det første, min kone, som ikke kan lide at slibe spil, sagde, det var, at de her kort skal godt nok slibes.
Ja.
Fordi de har ikke det taktile, og de virker som nogle kort, der måske går i stykker efter femte spil.
Ja.
Det gør de sikkert ikke. Jeg er sikker på, at Lookout har styr på, hvad de laver. Men det var bare sådan en...
Ja, men det sjove ved Forest Shuffle er jo så faktisk i virkeligheden, at fordi det nu har det tema, det har, at det jo er trygt på alverdens genbrugeligt papir, og du ved, der er ikke brugt klister i...
Plastik!
Ja, men det kan jo godt være, at det er et kompromis, der er, hvad skal man sige, for storytellingens skyld. Altså at sige, at vi er trygt på alverdens genbrugspap, og kun med frugtfarve, og du kan altså smide det direkte ud på
komposten.
På komposten, når du er færdig med det. Ikke?
Ja. Men skal vi måske lige tage, jeg tror, at vi har ikke snakket specielt meget om Forest Shuffle, jeg har også spillet det, og det er jo sådan en nyere ting, og ja, som du siger, Bo, altså, det er jo præcis kommet med altså alle grønne...
Alle CE-markeringerne, ja.
Alle CE-markeringerne, de er med, ikke? Altså, og altså, vi sad og blev en lille smule frustreret, da vi skulle prøve det første gang, fordi der er jo heller ikke nærmest ikke nogen regler med. Altså, reglerne er jo... De har sparet regelhæftet væk og klemt reglerne ned på nogle små kort, og så kan man finde dem online, ikke? Er det ikke sådan der?
Det er super irriterende.
Er det lidt irriterende, ikke?
Ja.
Også fordi det er, altså, det er et spil med ret mange ikoner og ting. Men ellers, Peter, vil du lige... Du har spillet det. Jeg tror, du er den, der har spillet det mest. Skal vi lige hurtigt tage Forest Shuffle?
Jamen, det kan vi godt. Altså, Forest Shuffle er lidt i stil med Terraforming Mars, vi snakker om før. Et sådan tableaubilleder. Du har du bygger en skov, og det gør du ved, at du tager nogle kort på hånden, som du spiller ned. Det er, som udgangspunkt skal du have nogle træer, for du har en skov. Det er den ene type kort. Så er der noget, der hedder højre-venstre kort, og hvad jeg er sikker på, er fordi det er tysk, og de ikke forstår joken i, at der er et kort, der hedder top-bottom. Og det er, hvad det er. Men det er så kort, du sætter rundt om de her træer, du ligesom har i din skov. Så i top...
Du installerer ræve til højre og hare til venstre, fugle i toppen og insekter i bunden.
Lige præcis. Og de har så alle sammen, jamen altså ræven, for lige at tage et eksempel, ræven får point for hver hare, der er i spillet. Haren får point for, at der er andre hare. Billerne, der kravler rundt i skovbunden, får point, hvis du har rigtig mange...
forskellige biller.
Ja, for eksempel. Eller ja, sommerfuglene er sådan en set collection, som du skal have mange af. Og
ja.
Det er den ene del af spillet. Og den anden del af spillet er så det her fælles marked. Så hver gang du spiller et kort, skal du betale med andre kort fra din hånd, og de ryger så ind i midten af spillet, hvor man også kan trække kort fra, så man sidder også og holder øje med, jamen, jeg har den her sommerfugl, som er den Christian mangler for at færdiggøre sin sommerfugle set collection. Så den vil jeg kun betale med i det øjeblik, jeg ved, at når der ligger 10 kort ude på midterbordet, så rydder man det.
Ja.
Så jeg vil bruge den som det 10. kort, så Christian ikke får den.
Ja.
Det er sådan nok det eneste interaktion, der er i spillet.
Ja, man skal sidde, der er hate drafting er en ting, ikke?
Ja.
Men som sagt, et super pænt, virkelig flot naturspil på kort ting. Det, man får bygget en fin skov op ud over, hvad hedder det, hvor man, altså, man bygger jo sådan enkelte skov, enkelte træk, og så dukker der ligesom små fauna habitater op omkring hver eneste træ. Men det er jo ikke sådan, altså, det er nogle flot kort, men det er jo ikke sådan et spil, jeg synes, at den har en smuk table presence, fordi man ligger bare sådan,
ja, det roder
træer foran dig.
Ja, det roder, ja. Det gør det.
Det er svært at have et kort, hvor man lægger fire andre kort ind under, og det så ligger skarpt.
Ja.
Så ja, det er også et spil, som måske ikke ser pænt ud, når man spiller det.
Ja.
Men der er jo nogle gange, altså spil kan godt være pænt ind i dit hoved, og hvis du så prøver, det ved jeg som fotograf, når jeg så prøver at tage et billede af det, så er det sådan helt, hvad fanden sker der egentlig lige her, ikke?
Ja. Der er en grund til, at vi tit tager de der billeder, hvor man har en hånd af kort i fokus, og så noget baggrund af noget spil, der ikke er helt...
Ja.
Ja. Ja. Men det kan være, vi skal lave en dedikeret Forest Shuffle episode. Jeg er ret sikker på, at Bo også har noget interview fra Essen.
Jeg har interviewet designeren i Essen, ja. Så hvis jeg aldrig har haft lejlighed til at spille det for jer, så vil jeg gerne gøre det.
Ved du hvad, det gør vi snart. Så hører vi fra Kosh og dykker ned i Forest Shuffle. For, som sagt, vi har alle sammen spillet det, og ja. Det er et super fint spil.
Super fint spil, ja. Stor anbefaling. Jeg tænker på spil, der rent faktisk ser pæne ud, når man har dem på bordet.
Ja.
Mm-hmm. Og det kan så måske godt læne sig en lille bit smule op af enklere spil.
Ja. Jeg skulle til at sige, jeg har en tanke.
Skyd.
Ja. Med det samme. Jeg synes, Patchwork er pisseflot.
Ja.
Ikke nødvendigvis den originale Patchwork.
Lidt brunt.
Men ja, det er nemlig lidt brunt, men der er jo kommet et hav af forskellige Patchworks siden. Der er jo en speciel nordisk patchwork, som er sådan lidt mere islandsk striksvætter-agtig. Det er lidt der, vi er.
Det er de unge pap. Det er de unge brætspillere, vi
er. Ja, men det er bare, det er pænt, og det bliver på en eller anden måde tilfredsstillende, når man lægger de her brækker ned, og man får det hele til at passe sammen, altså puslespilsdelen. Jeg har for nylig været i Polen, hvor jeg blev nødt til at hive et polsk patchwork med hjem, fordi at det er nok det pæneste patchwork, jeg har set. Så lige nu har jeg to patchworks, det skal der gøres noget ved, men det kan altså bare et eller andet, synes jeg, med den her table press.
Kan du strikke dem sammen?
Man kunne sikkert strikke dem sammen.
Det er faktisk sjovt, at du nævner patchwork og præcis det, fordi at der er et spil, som jeg faktisk først for nylig, jeg har gået og luret på det længe, men så faldt jeg over det her for nylig. Jeg kan lige prøve at holde det op, så I andre kan se det. Og jeg beskrev det for min kammerat Christian, som siger, det her, det er et spil, hvor der er størst risiko for, at hvis man finder det på en hylde hos en ikke-prof-ting, så vil det stå henne blandt puslespillene.
Paris?
Det hedder Paris La Cité de la Lumière, og er jo et patchwork-agtigt spil, hvor man skal bygge bygninger og placere dem i forhold til, lamper.
Gadelygterne.
I gadelygterne i Paris, sådan ja. I 1889 eller sådan noget.
Oh.
Og så skal man have placeret sine bygninger sådan rundt omkring. Og det er præcis ligesom patchwork, at man sådan skal placere både lamper og bygninger
ja.
på gader. Og det er utrolig pænt på bordet.
Nå, fedt.
Fordi det rammer den der sådan lidt ekspressionistiske stil. Bygningerne er flotte, og så får man placeret de her ting, så det ligner sådan lidt sådan nogle klassiske malerier. Og også bare sådan, ja, at man sidder med det og tænker sådan, det er nydeligt, at vi sidder og bygger de her parisiske gader, og det emmer bare stemningen, der er på bordet.
Det... Er det et nyt spil? Jeg kender det ikke.
Jeg tror, det er en 4-5 år på banen. Og sådan
okay.
Jeg tror bare, at den udgiver ikke rigtig, det virer ikke rigtig af nogen, vi har.
Ja.
Nej, præcis.
Har oppe.
Nej.
Er det en 4-5 år siden, du var på Essen?
Det er det faktisk ikke. Jeg har faktisk fundet det herhjemme. Men et af dem, hvor jeg også tænker sådan, ja, hvor table presence og det der med at have en æstetik, som både er på æsken, men også bliver overført til bordet, faktisk giver noget til oplevelsen af spillet. Fordi grundlæggende så kunne det lige så godt være, holdt i smykfarver og bare være gul, rød, blå.
Må jeg godt lige være lidt nørdet og sige, det er formentlig smykfarver.
Ja, okay.
Oh.
Har nogen af jer set det spil, der hedder Faraway?
Altså, et af de spil...
Er det et af Lovecats?
Nej, det er...
Far, hedder han,
det er Johan Goupil. Jeg gætter på, han er fransk. Johan og Corentin Lebras. Nej.
Altså, snakker vi et af de spil, som Peter skulle have med på Nødø?
Ja, det gør vi. Lilla svampemand på forsiden af en æske.
Ja, lige præcis.
Ja. Ja. Det har... Jeg er stadig ikke sikker på, at det er kommet ud på andet end fransk, men det har sådan nogle små kvadratiske kort med nogle virkelig charmerende, helt anderledes, næsten sådan mellemamerikansk tegnestil,
ja.
Som jeg er...
Og hvad siger du, det hedder igen? Far Away?
Far Away, et ord.
Ja.
Okay.
Ja, jeg har det. Jeg har det stående på... Er det måske kommet på tysk også?
Det kunne godt ske.
Jeg ved, altså, ven af podcasten, Michael Lejlev, havde jo spillet det på Essen, og synes det var så godt, at han endte med at bestille dem hjem fra Tyskland eller Frankrig, fordi han synes det var så godt at dele sig ud af dem,
eller
sørge for, at de bliver distribueret. Det er super fint. Og præcis, og har også en lækker æstetik, og det der med, at man bygger også tabloer op, og når man lægger de her kort op ved siden af hinanden, så ser de også fede ud ved siden af hinanden, fordi man bygger sådan nogle små landskaber i det her sådan lidt cartoonish, og ja, præcis sådan lidt mellemamerikanske stemning. Der er sådan noget lidt lama og lidt sombrero og lidt inka over det.
Lidt sombrero, lidt inka, det er skide godt.
Jamen det er, jeg er kæmpe, ja, har jeg så bragt op i to episoder meget kort tid fra hinanden, men ja. Jeg synes, det er rigtig fint, og jeg er rigtig glad for det, og jeg glæder mig til, at vi får det på engelsk og dansk.
Eventuelt dansk.
Af det næste stykke tid.
Men må jeg lige sige, det er jo egentlig meget sjovt, ikke, at det er sådan et spil, som uden på æsken, der oser det jo ikke sådan af stemning. Det er, så vidt jeg husker, en helt hvid æske, ikke, og så har den her figur på midten, ikke? Men det er ikke, altså, det er ikke sådan en, jeg vil få øje på tværs af tre haller i æsken og sige...
Nej, altså det er sådan
altså det er først, når man kommer ned i... Det er først, når man kommer ned i...
Det er sådan en fin svampemand på en meget hvid æske, ikke?
Altså, ja, den kunne man godt gå forbi og tænke.
Det behøver jeg ikke røre så meget. Ja.
Men når man kommer ned i æsken, så er det faktisk et pænt og har en fed æstetik.
Peter, ved du, nogle gange i den digitale verden, der snakker man jo meget om, at man split-tester ting. Ikke? Nu laver man noget, og så sender man det ud, og så kigger man på, om de første 2.000 mennesker, de reagerer mest på det ene budskab, eller mest på det andet, og så går man med det valg. Har du fra branchen nogen indsigt i, om der er nogen, der prøver sådan noget? Altså, er det fokusgrupper, det går jeg næsten ud fra? Eller,
altså, du tænker sådan noget...
Eller er det bare, din søster eller din kusine kan tegne en hest, og derfor bliver det den her?
Altså, min føling er, at det er ret meget af det sidste.
Okay.
altså, der er nogen...
Kan jeg sagtens følge.
Altså, det sker jo at spille fuldstændig andre tema. Jeg ved, jeg
kigger på dig, Reiner Knizia.
Jeg skulle lige til at sige, Knizia er et godt eksempel på, at han kan godt udgive det samme spil med fire forskellige temaer. Det er ikke sådan helt der, jeg er ude. Men der er spil, hvor en designer har lavet et spil, det har haft et tema. Han har sendt det ind til en udgiver, han har solgt det, og så udkommer spillet. Og så er det noget helt andet. Der var et fastevalgtspil, der handlede om at spise... være nogle små monstre, der spiser hinanden, og det ender med at komme ud fra Hasbro som et Dungeons & Dragons, vi er på krog.
Det er Yawning Portal. Jeg har lige købt
det. Yawning Portal,
Jeg har lige købt
det. Det er et super godt spil.
Mega.
Meget anderledes, end det var på fastevalg.
Men produktionen er jo så meget en stor del af økonomien på at lave et brætspil, at det der med at sige, jeg prøver lige en light for at sidde på æsken, så prøver jeg den lidt kedelige mand fra Belgien, der står og kigger ud over en mark, tema, eller look and feel'et på det, og så prøver jeg crazy harmonies, vilde farver. Og...
Ja, altså jeg ved at altså, det sker jo, at hvor min indkøber får vist et eller andet spil, og så siger han, det her, det kunne jeg godt sælge, men jeg kan ikke sælge det som her.
Nej, okay.
Og hvis der er nok, der siger det, så vil der være nogen, der ligesom laver en forsiden om, eller... Hvis man kan risikere at lave et spil, som fungerer super fint i et marked. Altså Just One er et klassisk eksempel. Just One har ikke en forside, der er pæn.
Nej.
Men det er sådan, brætspil skal se ud i Frankrig.
Okay.
Ja.
Frankrig og Belgien. Sådan skal de se ud, for at det er noget, folk vil have.
Og ved, at det er et brætspil. Og...
Men heroppe, der er vi... Altså det skulle, den type spil, der er, skulle det jo næsten ligne bedre, hvis vi så spil.
Ja.
For at det var godt, altså nu er Just One et godt spil, så det løser ligesom sig selv, men forsiden er sådan en, den er ikke, den sælger ikke spillet i vores marked, men den gør det i mange andre markeder.
Ja.
Og det er også derfor sådan et spil som Patchwork er kommet i
regionale udgaver,
i millionudgaver, fordi
Ja.
Ja, fordi altså dem, Wormspan er et godt eksempel.
Ja.
På et spil, der findes, jeg kender mennesker, som ikke vil gide spille det der fuglespil, men når det drager, heck yeah.
Ja.
Og det er det er mennesker, jeg har snakket med, som aldrig har givet røg og Wingspan, men pludselig godt vil have Wormspan, fordi nu er det sejt.
Ja.
Så for at svare helt anderledes på de spørgsmål, ja, det er noget, der findes.
Ja, det er noget, ja. Hvis jeg nu lige siger, der er nogen, der går, altså der helt tydeligt har en stil, man kunne sige, I kunne godt have sprunget over, hvor gade det var lavest, eller I kunne have valgt noget, der var meget mere i gåsøjne konventionelt, eller måske endda også billigere at producere, men I vælger ligesom at gøre det her look and feel, måske endda også, når det er så taktil, som brætspil nu er, men til en del af budskabet. Jeg siger lige Inis.
Ja, jeg synes Inis er pænt.
Jeg synes nogen.
Ikke nødvendigvis, at synes, det er i hvert fald en stil. Kan vi starte der?
Ja.
Det er jo Matago, ikke? Jo. Som har lavet et spil om sådan keltiske klaner, der kæmper.
Ja.
Men der er nogen, der har skruet saturation op på 11 i pre-production på det der spil, ikke? Det er så farvestrålende. Det er jo små, jeg skulle til at sige Dixit-agtige. Nu Dixit er måske stadigvæk sådan holdt konventionelt på former og farver og sådan noget. Jeg synes, Dixit er vildt, fordi det har bare skruet op på 11.
Ja, det råber.
Det råber, ja.
Men Inis er jo også et spil, der har skiftet forside.
Okay, det er måske ikke sikkert, at jeg er klar over.
I dag er det en blå æske med en dame ude på.
Ja.
Det er stadigvæk... Jeg kunne bedre lide den første udgave, som var sådan et landskab med... Altså, nok alt for mange detaljer, men landskab også med den her dame på. Men,
ja, hold da fast, ja. Ja. Jeg lige ved at tro, det er den moderne, jeg har så, og den synes jeg endda råber.
Ja, men det er...
Ja, det er sådan noget dryde grafik. Det er sådan meget natur-tematiseret, men nogle vilde streger, der er sat på savn og legender og sådan noget.
Ja, ja.
Jeg synes, det er et godt eksempel på nogen, der i hvert fald har sagt, vi kan ikke lave spillet med det her tema, overtro og dryde magi og så videre, hvis ikke vi også tager artworket lige så langt ud, eller tager det lige så seriøst.
Ja. Jeg sidder altså og kigger på nogle af kortene fra spillet, der tager jeg måske min udtalelse om. Jeg synes, det er et meget pænt spil.
Det,
jeg har kun set uden på æsken, og har aldrig prøvet det.
Det er jo igen...
Distinct.
Det er et skarpt og interessant designvalg, ikke?
Ja.
Og kan det her måske lede videre til måske Papsnensers mest kontroversielle oplæg til et spørgsmål, siden vi snakkede noget omkring Klask? Er vi ved at være lidt mættet for Vincent Dutroux artwork på papæsker?
Ja, han er godt nok omnipresent lige for tiden. En fransk, belgisk fransk, jeg ved ikke, den designstil, jeg ved ikke engang, hvad han er fra.
Ja.
Jeg prøver at finde ud af det.
Vi laver lige et klip her. En meget bekendt fransk tegner, som er mega dygtig, men han har også en stil, og det vil sige, den stil har vi bare lige set i, jeg ved ikke hvad, 15 spil sådan på de seneste årstid eller to. Ja,
altså det er for eksempel ham, der står bag forsiden på Heat, som er sygt.
Det er Heat, ja.
Fordi han kan ramme, han er god til at ramme sådan nogle tidstoner også, hvor man kan sige, at altså det er også ham, der, så vidt jeg husker, så er det også ham, der stod bag, Detective City of Angels, ja. Hvor han rammer den der 50'er stil fuldstændig. Og i Heat, der rammer han, stilen fra sådan de der klassiske racerløb fuldstændig perfekt. Og han kan også lave vilde ekspressionistiske farver. Ham, der står bag blandt andet Whale Riders, som er sådan et knitterspil, hvor han laver sådan nogle lidt mærkelige, sådan nogle mytiske eskimoer, der rider på valer og sådan noget.
Jaipur.
Han har lavet den meget flotte seneste udgave af, igen, knitters Medici, som også er virkelig flot. Og han har sådan skarpe, klare farver. Han laver nogle fed tegneserie, sådan lidt tegneseriestil. Han kunne godt lave sådan en klassisk fransk tegneserie også.
Ja.
Men han er godt nok meget i vælt.
Han er meget brugt, ja.
191 titler, ifølge Board Game Geek, har han lavet artwork til.
Det er også en del.
Og senest vel Aqua, hvis vi lige skal han slår på den danske, ja, den danske tromme.
Aqua er han, ja, er han også på, ja.
Og det er på ingen måde en kritik. Jeg har, vi har tidligere snakket rigtig pænt om ham, men han har godt nok været så meget i vælten nu, at jeg er, måske bliver sådan en lille smule, jeg bliver sådan lidt tom i blikket, når jeg ser en...
Nå, men det er jo ligesom, at han er blevet the new norm, så det vil sige, når nu der kommer et harmonis, ikke for at sige enis, for det er nok ældre end det, men når der så pludselig kommer noget, som bare ikke er den stil, ja, så bliver det lige pludselig sådan lidt, oh, wow, der er nogen her, der gør noget andet. Ja. Og han var måske nok ham, der gjorde noget andet for nogle år tilbage, ja, men ikke længere.
Ja, ja, han gjorde mænd på eller figurer, skikkelser på forsiden af bokse fede igen, ja, på en eller anden måde. Ikke? Han gjorde noget nyt for dem,
ja.
Men nu sker der så også noget nyt, og det er jo bare fedt, at der, ja, på noget måde er en udvikling.
Du snakkede om AI-grafik, Christian.
Præcis, fordi jeg tænker, at den er jo svær at komme udenom, og det er svært ikke at lyde som sådan en, hvad hedder det, en maskinstormer på en eller anden måde, men hvordan ser I AI i forhold til brætspilsdesign? Der har allerede været en del ballade, særligt omkring noget Magic the Gathering og sådan noget, og også over i D&D-universet, i hvert fald hos rollespillene.
Jeg vil lige prøve at riste den op. Magic havde noget ballade for, var det hen mod årsskiftet eller sådan noget?
Ja, de lagde nogle billeder op, ikke? Af, måske var det faktisk bare noget promomateriale, hvor de så sagde, de lagde det ud, og så sagde folk, det der helt tydeligt AI-genereret, og sagde de, ej, det er det i hvert fald ikke. Og så var der lynhurtigt nogle nørder, der, ja, gik ind og zoomede lidt ind og lavede nogen, der sagde, ja, og så sagde de, ah, okay, måske er det AI enhanced på en eller anden måde.
Ja, det har ikke været på nogen udgivende kort, ja, men på noget promomateriale. Ja. Altså et prøv lige at se, hvor fede de her kort er.
Men kom det ikke i kølvandet på, at de havde opsagt nogle aftaler? Eller du ved, det var ligesom, om det var sådan et pust i et sejl, de ikke havde brug for på det tidspunkt.
Jeg tror Blizzards generelt ikke har brug for en negativ omtale bad rap, de sidste tre år. altså, Magic the Gathering er jo om noget et spil, der har brug for deres kunstnere. Der er virkelig mange, og de laver virkelig flotte kort. Og hvis sådan nogen som Wizards of the Coast, eller Fantasy Flight Games på Star Wars, eller whoever begynder at bruge AI art til deres kort, så synes... Jeg synes, at Peter Brix-personen synes, at AI artwork til rigtige produkter er moralsk forkasteligt. Fordi AI art er lavet ved at stjæle nogle andre menneskers arbejde, og så lave ting ud fra det. Det kan jeg godt sige.
Men Business Peter må også være klar over, at på en eller anden måde, at der vil komme flere og flere spil. Og fordi det er jo sådan, det er jo også sådan en ting, hvor siger folk, jamen ja, vi har ikke råd til fed kunst, vi vil gerne lave et spil, der sælger. Vi kan ved hjælp af nogle prompts og sådan noget, så kan vi skabe noget kunst, som vi kan få i hvert fald nogen publikumsgrupper til at købe.
Ja, altså jeg vil kæmpe imod det med næb og klør. Jeg mener, der er tidspunkter, hvor alt det her nye AI generation er helt etisk korrekt. Automatisering af opgaver, der er nederen. Jeg ved, at der er nogle firmaer, der kunne finde, altså der har bygget ekstra ting oven på OpenAI's ChatGPT-platform, hvor man kan sige, jeg har lavet noget arbejde, nu skriver jeg til chatten og siger, jeg har lavet det her, det hører til det her projekt, og så klarer AI'en alt det nederen med at uploade det rigtige sted og give de rigtige mennesker besked om, at noget er lavet færdigt. Hvis vi igen sagde et nyt Magic-sæt, så kunne man sige, nu har jeg modtaget det her artwork, det er til det her kort, så bliver det automatisk lagt ind i Wizards eller Fantasy Flight-system. Det synes jeg er moralsk ok. Eller til batch-produktionen af, jeg har 8.000 brætspilsbeskrivelser, jeg har siddet og skrevet igennem årene. Nu skal jeg bruge en udgave af dem, der er maks 200 ord lang. Få en AI til at omskrive de der 8.000. Det synes jeg er ok, fordi det er noget, der vil tage måneder at få rigtige mennesker til.
Jo, og det er ikke sikkert, at kvaliteten ville blive anderledes.
Nej, fordi du har det og dit oprindelige arbejde, som du får noget andet til at kode ned.
Altså, jeg tror, min indstilling til det er, at det jo selvfølgelig er kommet for at blive. Det er et fremskridt, og der er ikke nogen af os, der kan finde ud af at betale for ting. Vi er alle sammen nogle sokker for, at noget pludselig koster det halve, og det er enormt svært at arbejde imod. Så jeg tror, det er kommet for at blive. Jeg tror, jeg er fint med det, så længe jeg ikke opdager det. Så det er klart, når der lige pludselig er seks visere på, på en urskive på et Magic-kort, så kan jeg godt se, at der er nogen her, der ikke, det er ikke en person, der har haft pinden på papiret her. Ja. Det gør ondt. Men jeg synes, jeg har set fotoopgaver, hvor folk har fået en AI til at generere skoven, lyset, der falder ned mellem trækronen, og så de så photoshoppet produktet ind, ja, du ved, på i midten, og altså den skov, den kunne de have taget en uge om at køre til Polen og finde lyset, der faldt ned, og altså, de kunne også have været photoshoppet, det er selvfølgelig klart. Ja. Bo, som engang har arbejdet på et reklamebureau, og også tjent sine penge ved at sidde og redigere ting, må bare erkende, at det er jo også 40 år siden, når ting ændrer sig. Altså det kommer jo ikke tilbage. Problemet er måske, at vi bliver vendet til, at det er det, der er normalen. Mm. Nu snakker vi lige om Vincent Dutré, men at hvis det er sådan, vi er vant til, at folk er lidt skæve og har 5, 6, 7 fingre, sådan lidt afhængig af, hvad vej vinden den lige blæser, så kan det blive svært at være dem, der så har det håndværksmæssige, du ved, der kan det for real. Jeg har dog en fornemmelse af, at de folk, der kan deres shit, nok skal have et arbejde med det. Det er ikke, fordi jeg er bange for, at der ikke er penge til at lave grafik længere. Men det er klart, der er nødt til at være et krav tilbage fra konsumerne om, at det ikke bare er for sjov grafik. Ja. Jeg tror så til gengæld, når vi nu snakker om spilproduktion, at de AI-genererede billeder er fantastisk, fantastiske til at lave tests. Vi har set prototyper, der ser i går tøjen flot ud, hvor i gamle dage, der ville det have været din kusine, der havde tegnet en silhuet af en hest, og kommet ned i en kort lomme, og nu skulle vi så forestille os, at det var en flot hest. Der har vi jo lige pludselig fået noget, der bærer vores fantasi lidt mere på vej til at se, at det her, det kunne godt gå hen og blive til noget, og kan se mekanikken for bare træer, bare for at blive en forest shuffle.
Stronghold Games på lavet september-agtig sidst 2023 jo en ny udvidelse til Terraforming Mars på Kickstarter, hvor de åbent skriver, at det her, det er AI artwork.
Ja.
Og de fik 1,5 million dollar alligevel. Så altså, det er tydeligt, at den brede consumer er ligeglad, kan man sige sådan.
Men nu har vi så bashed lidt på Terraforming Mars. Det er jo, altså, Terraforming Mars ville nok blive flottere af, at de havde brugt AI genereret procedurally generated grafik. Ja. Jeg synes virkelig ikke, det er særlig pænt, og jeg synes, det er nogen, der, hvis der har været en art director på det, så har det ikke været en art director, der har været sin opgave værdig. Så der er nogen, der godt kunne komme længere med det. Så er der selvfølgelig sådan den helt moralske, er det i virkeligheden bare et ekstrakt af alle mulige andre menneskers arbejde, og kan du overhovedet være bekendt at sige, at du har lavet noget, bare fordi du har promptet det? Det er måske en anden snak.
Ja. Jeg synes, man skal lade være. Jeg er glad for, at nogen som Chaosium har været ude og sige, at vi kommer aldrig til at bruge,
vi kommer ikke til at gøre det,
AI artwork i nogle af vores produkter, dem der laver Call of Cthulhu-rollespil. Ikke?
Ja. Jo.
Ja.
Men altså, det er nok en snak, vi skal tage igen om 10 år. Jeg er helt sikker på, at det her, det er, vi står lige på toppen af vandrutsjebanen.
Nå, men det er kommet for at blive, og bruger jeg AI-genereret artwork, når jeg laver et handout til min rollespilsgruppe? Ja. Det gør jeg.
Præcis.
Men hvis jeg skulle skrive min kampagne ned og sælge den, så vil jeg vise det artwork til en rigtig kunstner, og så vil jeg sige, kan du ikke lige det her
lave noget i den her stil?
Det her, det er min tanke, jeg har envisioned, men jeg vil rigtig gerne have, at du lige rører ved det. Ja. Men igen, det er min moral og min etik, og jeg kan godt være, at jeg er en luddite. Altså.
Ja, men jeg tænker bare, han ville jo så måske i den situation sige, prøv, det er mig, der er, jeg er ikke bare din mekaniske arm, der skal rentegne en skitse.
Nej, på ingen måde.
Giv mig promptet, og ikke bare resultatet af promptet. Ikke?
Jo, lige præcis. Altså, jeg er glad for at få tatoveringer. Jeg kommer til min tatovør med, hej, jeg har den her tanke, jeg har de her 4 stykker inspiration, men jeg vil gerne have, at du laver det til mig, i stedet for at komme med et billede af en, jeg har set den her seje tegning, den her seje tatovering på nettet, lav den præcis på mig.
Så siger han, så kan du købe sådan et ark, hvor du kan købe over på din arm med vand. Ja.
Yes. Og med det, så er vi nået til enden af denne smukke episode af Papstenser. Find links til spillene og tidligere episode ind på papstenser.dk eller på papskov.dk/podcast. Husk, at du kan støtte papstenser på tier.dk, så kan du med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone for tier bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papstenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og vi er på YouTube. Med mig i studiet i dag var Bo Jørgensen og Peter Brix. Papstenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Bak Petersen, og vejene er Papstenser. Jeg anbefaler spil, både de grimme og de smukke.